Arabako Batzar Nagusiek kontzejuen foru arau berria onartu dute. Aitor Biain. Arabako Batzar Nagusiek oniritzia eman diote kontzejuen foru arau berriari. Gehiengo zabalaren babesa izan du testuak, alde bozkatu dute AJ-ak, PSE-ek, PP-ek, Elkarrekin Arabak eta Voxek. Alta, EH Bildu izan da kontra bozkatu duen bakarra. Orain arte kontzejuen barne funtzionamendua arautu duen testua 1985koa da, eta entitate txikietako ordezkariak hautatzeko erregelamendua 1984koa. Bada, testu berriak bi horiek bateratu eta ordezkatuko ditu. Berritasunak ekarriko ditu tokiko entitate eta administrazioen funtzionamenduari eta herritarrekiko harremanari dagokienez. Arau berriak, PP-ek aurkeztutako proposamen bat du oinarrian, haren ekimenez eratu baitzen testua berritzeko lantaldea duela 2 hilabete eskas. Azken bozketara arteko bidea luzea izan da ordea eta nahasia. Izan ere, 3 urte atzera legealdi hasierara egin behar da prozesuaren nondik norakoak ulertzeko. 2023ko abenduan abiatu zuten Arabako Batzar Nagusiek kontzejuen araudia erreformatzeko prozesua. Orduko hartan, arau berria EH Bildurekin onartzea hitzartu zuten EAJ-ak eta PSE-ek. Baina foru gobernuak ekimena hartzen ez zuela ikusita, koalizio abertzaleak proposamen bat erregistratu zuen joan den apirilean bi aldeek adostutakoa oinarri hartuta. Jeltzaleek eta sozialistek ez zuten begi onez hartu ordea eta lema kolpea eman eta araua Alderdi Popularrarekin egitea adostu zuten. Bada, jarrera aldaketa hori ez arrazoitzea leporatu dio EH Bilduke AJ-ari. Izan ere, Javier Argote batzarkideak adierazi du foru gobernuak inoiz ez ziela jakinarazi akordioa hautsita zegoenik. Isiluneak baino ez dira egon aurpegiratu dio Ramiro González Ahaldu Nagusiari eta gogorarazi dio koalizio abertzalearen ekimenari esker berritu dela kontzejuen araudia. Gaur araudi berria onartuko bada EH Bilduk aurkeztu zuen proposamenari esker onartuko da. EH Bildu izan zen erlauntza astindu zuen lehena. Koalizioa abertzalea kritiko azaldu da testuarekin eta ohartarazi du ordezkatuko duena baino okerragoa izango dela, beste erakunde batzuen menpeko bihurtuko dituelako. Kontzejuak politikoki kontrolatu nahi izatea egotzi dio EH Bilduk foru gobernuari. Ez dio zuzenketarik aurkeztu testuari hala ere. Horren ordez, 5 boto partikular jarri dizkio testuari. Elkarrekin Arabak horietako batzuen alde bozkatu du, baina ez dute aurrera egiteko babes nahikorik izan eta baztertu egin dituzte guztiak. Jeltzaleek, hain justu ere, kalkulu politikoak lehenestea egotzi diete bilkidei eta hauteskunde interesekin jardutea, proposamena bakarrik aurkeztea erabaki zutelako. Iñaki Ruiz de Galarreta EAJ-ako batzarkidearen hitzetan EH Bilduk nahiago izan du bakarrik geratu gainerako taldeekin adostasuna lortu baino. EH Bilduk Espainiako eskuin muturraren gero eta antz handiagoa du, bere egiteko moduetan ikusten da hori. Azpimarratu du arau berriak mugarri bat ezarriko duela eta onura garrantzitsuak ekarriko dizkiela ala kontzejuei nola herritarrei. Berritasunak. Kontzejuak udalen azpitik dauden tokiko erakunde burujabeak dira. 323 daude guztira Araban eta Trebiñu ez beste kuadriletako 51 udalerritan banatuta daude. Lurralde izaera, nortasun juridikoa eta jarduteko gaitasuna dituzte eta autonomia osoa beren interesak eta herritarren interesak kudeatzeko beren eskumenen bitartez. Herri batzarrak diren aldetik herritarrengandik gertuen dauden erakundeak dira kontzejuak. 2 kontzeju mota daude Araban, irekiak eta itxiak. Irekietan bizilagun guztiak dira herriaren gobernuko kide. Itxietan administrazio batzarra aukeratzen dute. Bada, aurrerantzean errazagoa izango da izaera hori aldatzea, nahikoa izango baita administrazio batzarrak gehiengo soil baten bidez onartzea. Aitzitik, zailagoa izango da kontzejuak desegitea, gutxienez bi desagertu dira azken bi urteetan. Herritarrek berariaz eskatzean edo entitateak behar adina baliabide ekonomiko ez dituenean bakarrik onartuko da. Gainera, orain arte ez bezala hauteskundeetan edozein bizilagun hautatu ahalko da. Hautesle zerrendak aurkezten ez ziren kontzejuetan egiten zen orain arte. Ordezkari izendatzen dituztenek konpentsazio ekonomikoak ere jasoko dituzte aurten hasita eta lan baimenak ere izango dituzte kontzejuei lotutako administrazio izapideak egin behar dituztenerako. Bizilagunen parte hartze politiko eta administratiboa erraztu nahi da horrela. Kontzejuen errolda eskuratzea ere errazagoa izango da eta bi urte nahikoak izango dira kontzejuaren eskumenekoak diren lurrak erabili ahal izateko. Era berean, tokiko erakundeen jarduna errazteko xedez handitu egingo da kontzejuetako administrazio organoek hiruileko bakoitzean adjudikatu ahal izango duten kontratuen zenbatekoa, 3.000 euro ziren lehen, eta 10.000 euro izango dira orain. Eta gobernu ona behaketa organoa ere sortuko da. Organo horren helburua izango da kontzejuaren jarduera ekonomikoa eta tekniko juridikoa egiaztatzea.